Namea Paulos ad duyan ji Korintianre. Beşa duyemin. Loma min ji bo xwe bilyarda ku ez careke din nayim ku we xemgîn bikim. Çimkî eger ez we xemgîn bikim, ji yê ku ji aliyê min ve hatiye xemgîn kirin pê ve yê ku min dilşa bike kî ye? Min ew eynî weha nivîsî da ku gava ez bêm, ewên ku divê min şa bikin. Min xemgîn nekin. Ez di we hemûyan ewleme ku şahiya min şahiya we hemûyan e. Ne ji bo ku hûn xemgîn bibin. Lê belê, ji bo ku hûn hezkirina mina zêde ya ji bo we bizanin min di nav gelek tengahî û êşa dil de û bi hîstirên çavan ji we re nivîsî. Eger yekî xemgînî dabe, nedaye min. Lê ji bo ku ez mezin nekim, heta dereceyê ki daye we hemûyan. Ew cezayê ku pirraniya we daye kesê weha, têrê dike. Niha divê, hûn hê bêtir li wî bibihûrin û hanê bidin wî, da ku ev kes di nav xemgîniya zêde de nefetise. Loma, ez ji we lava dikim ku hûn hezkirina xwe ya ji bo wî erê bikin. Min ji bo vê yekê nivîsî. Da ku, ez we biceribînim, bizanim, ka hûn di her tiştî de biya min dikin an na. Hûn tiştekî li kê bibihûrin, ez jî lê dibihûrim. Eger ez di tiştekî bihûrtibim, ez ji bo we li ber Mesîh li vê jî bihûrtime. Da ku kêsa îblîs li me neyê. Çimkî em ji gêr û fenên wî nebêhayin. Gava ku ez ji bo mizgîniya Mesîh hatim Troyayê, ji aliyê xwedan ve deriyek li ber min hat vekirin. Lê ji ber ku min birayê xwe Tîtos nedît, dilê min rihet nebû. Loma min xatir ji wan xwest, ez çûm Makedonyayê. Lê şikir ji wî xwedayî re ku her dem me bi Mesîh, di rêveçûna serfiraziya serketinê de pêşve dibe, û bi destê me bîhna xweş a zanîna xwe li her derê belav dike. Çimkî em hem di nav yên ku xilas dibin û hem jî di nav yên ku helaq dibin de ji xwedê re bîhna Mesîh a xweşin. Ji bo yên helaqbûyî em bîhna ku ji mirinê dibe mirinê ne. Ji bo yên xilasbûyî jî em bîhna ku ji jiyanê dibe jiyanê ne. Ma kî têravan tiştan dike? Çimkî em wek gelekan peyva xwedê nakin destgehê bazirganiyê. Lê belê em wek mirovên ku ji aliyê xwedê ve hatine şandin, di yekîtiya Mesîh de li ber xwedê bi dilekî paqij dipeyivin.